funksionimin e kësaj agjencie, me njëherë parashihet të filloj bashkimi formal i këtyre dy institucioneve, ndërkohë që funksionalizimi i kësaj agjencie pritet të bëhet në janar të vitit 2017. Ish drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ideja për themelimin e kësaj agjencie të mbledhjes së të hyrave ka qenë e kamotshme dhe si e tillë nga kjo do të përfitojnë më së shumti bizneset.
Nëse ato dy agjencione do të shkriheshin në një të vetme, pritet janë që faktikisht biznesi fillimisht do të përfitonte, por edhe vetë qeveria, gjithsesi Ministria e Financave do ta kishte më të lehtë të realizonte luftimin kundër evazionit fiskal dhe shmangjeve tjera që faktikisht ndodhen.
Qeveria e Kosovës ka vite që ka vendosur në prioritetet e politikave të saj para ndalimin e ekonomisë jo formale. Ekonomia jo formale në Kosovë nga udhëhecit e qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare është theksuar se është rreth 33%. Për kthyer në shifra i bie që 400 deri në 500 milion euro në vit nuk arkëtohen në buxhetin e shtetit. Ekspert i fushës së ekonomisë Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se krijimi i një agjencie për mbledhjen e të hyrave në aspektin hierarkik nuk do të ketë ndonjë ndryshim, ndërsa në aspektin praktik do të bëhet një identifikim më i qartë i kompetencave.
Unifikimi i sistemit fjell rezultate efektive në luftën kundër korrupsionit, mandej në luftën zonit fiskal, kundër ekonomisë në të zezë dhe rritë të bugjetin e shtetit. Përveç kësaj, si e unifikimit të sistemit të taksave është edhe shkurtimi procedurave birokratike në rastin e pagesës e taksave.
Naim Gashi shton se krijimi një agjencie për mbledhjen e të hyrave është një praktike bashkimit e evropian, kriteri përcaktuar që duhet të praktikojnë institucionat vendore. Ndryshe krijimi kësaj agjencie të përbashkët të hyrave, sipas institucioneve të Kosovës, bazohet në nevojën për përmirësimin e shërbimit ndaj tatim paguesve, rritjen e efikasitetit në mbledhjen e tatimeve dhe zvoglimin e kosteve gjatë këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asociacioni Gazetarve të Kosovës ka organizuar sot një proteste para objektit të qeverisë me moton Fol Mosutut. Me që raste, gazetarët kërkuan nga Kryeministri Kosovës Isa Mustafa që t'i kërkoj falje gazetarit të Vebi Kajtazi nga Insider.com, i cili thot se pas një shkrimi të publikuar, ka marrë një telefonat nga Kryeministri ku është fyer rënd. Kryetari i Asociacionit të Gazetarve të Kosovës, Zekiria Shabani, ka thënë se gazetarët jo rallëherë janë nënsulmet apo presionet e zyrtarëve të lartë të qeverisë. Mos efikasiteti punës së gjykatave ka bërë që të nasulmojnë në përzyra. Janë 27 raste në vitin e kaluar që ka ndodhur, ka thënë Shabani. Presim nga kryeministri që të kërkojnë falje. Kemi bërë thirrje që të flasë të mos tutet, ka thënë ai. Ndërsa autori i shkrimit për rastin e azilkërkimit të vëllait të kryeministrit, pas të cilit ai thotë se kishte pësuar fyerje, Vebe Kajtazi ka kërkuar nga organet kompetente që të vërtetojnë pretendimin e tij për kanosje. Unë pres nga shteti të veproj njëjtë qysh ka vepruar në rastin e djalit të kryeministrit. Nëse të gjithë jemi qytetarë të barabartë, pres nga drejtësia që të kryen punën e vet dhe kryeministri të dalë para drejtësisë, është shprehur Kajtazi. Kryeministri nuk e ka mohuar. Unë e kam dëshmuar që kryeministri më ka telefonuar dhe më ka fyer dhe më ka kërcënuar, ka deklaruar ai. Një gjykatë ruse sot ka shpallur se pilotja ukrainase Nadia Savchenko është bashkëfajtore në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të Ukrainës në qershor të vitit e 2014. Ajo po ashtu ishte akuzuar se kishte hyrë në mënyrë ilegale në Rusi. Gjykata e ka dënuar Savchenkon me 22 vjet burg dhe gjobitje në të holla prej 20.000 rublash. E akuzuara Savchenko sot disa herë ka penguar leximin e vendimit nga ana e gjyqtarit Leonid Stepanenko. Nadia Savchenko i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër saj dhe tha se nuk e njeh këtë gjykatë ruse e as të drejtën e gjykatës për të mbajtur proces kundër saj në Rusi. Prokurorët kanë kërkuar dënimin me 23 vjet të burg. Kandidati presidencial republikan në Shtetet e Bashkuara Donald Trump thotë se Shtetet e Bashkuara duhet dukshëm të ulin shpenzimet për aleancën ushtarake të NATO-s. Ne sigurisht që nuk mund ta përballojmë më këtë gjë, tha favoriti në mesin e kandidatëve republikan presidencial për të përditshmen Washington Post. NATO po na kushton shumë dhe po ne po e mbrojmë Evropën me NATO-n, por jemi duke shpenzuar shumë para për këtë gjë, ka thënë zoti Trump. Shtetet e Bashkuara, që një kohë të gjatë po u bëjnë thirrje aleatëve në NATO që të rrisin shpenzimet për aleancën, e cila ishte ndër gjërat më të rëndësishme të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara për afro 70 vjet. Shpenzimet e ushtrisë amerikane llogaritet se i mbuluan 72% të shpenzimeve të përgjithshme të NATO-s vitin e kaluar. Vendet anëtare të NATO-s kanë shprehur përkushtim se do të rrisin shpenzimet e tyre për 2% të brutoprodhimit vendes, por vetëm 5 shtete deri tash e kanë arritur këtë synim: Britania e Madhe, Estonia, Greqia, Polonia dhe Shtetet e Bashkuara. Kohët e fundit të Shtetet e Bashkuara kishin hapur një kamp të marinës në veri të Irakut, por ai tashmë është djegur nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Një pjesëtar i marinës amerikane është vrarë para 2 ditësh gjatë një sulmi në atë bazë të quajtur Firebase Bell, e para në Irak, që nga tërheqja forcave amerikane nga presidenti Barack Obama para 4 viteve. Ekzistenca e bazës do të duhet të mbetej sekrete derisa të vlerësohej si funksionale, tha ushtria amerikane, por Shteti Islamik e kishte kuptuar shpejt se ajo ndodhej aty. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij është duke vuajtur një nga valet më të mëdha të terrorizmit në historinë e tij, por është zotuar se do të shtypë xhihadistët e Shtetit Islamik dhe rebelët të kurd që kanë dorë në një varg sulmesh. Do të godasim këto organizata terroriste sa më fort që t'jetë mundur, ka thënë mbrëm Erdogan në një fjalim në Stamboll, 2 ditë pasi një sulmues vetvrasës i dyshuar i Shtetit Islamik në Stamboll i ka vrarë 4 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.